Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Luco, capito quina, versoi 1, cis decuno.
En tiu tempo Jesuo responde diris al Simono, ne timu, de nun vi estos captisto de homoi. Tiam ili surbordigis siein scitetoin, forlasis cion, cae sekvis Jesuon.
La miraclo de nia legajo havas duoblan senson, ciel ofte en l'Evangelioi. Unue, la agado de Jesuo de nove montras, che Jesuo havas povan sur naturae fontoi cae creagioi. Ni vidas la saman fenomenon ciam li tranquilligis la maron. Liai capabloi ciu relatae estas extraordinarai. Liai tiai agoi ne necesse pruvas che Jesuo estes Dio, sed la miracloi ja montras che li ne estas ordinare persono. Due, Jesuo donas simbolan senson alla miraclo. Quo esprimas la venontan laboron de la fish captistoi, quoi farigios apostoloi. Same ciel ili antaue captis fishoin per retoi en la lago, poste ili captos homoin per predicado, la evidenta differenzo consistis en la facto che la captitae fishoi mortas ca estas mangiatae, sed la captitae homoi ricevas novan vivon con Dio en la amo coro de la Sancta Triunuo. Gloran al Dio, quo tiel captas cae vivigas nin.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ci vespere ni daurigas cae finas la januaran leterceston. Mi memorigas che la leteroi ricevitai en januaro estis 42 el 12 landoi.
La ret postae messagioi estis 26, en tute atingis nin 68 leteroi.
Ni finis la unuan parton de citiu leterchesto pacinta di mance parolante pri la nova archivo de niai elsendoi. Gia adreso estas radio-vaticana-esperanto.org. Dum nur unu monato cae celcai tagoi da existo, iam pliol 3000 estas la elsciutoi e la plei diversai landoi, e la Brasilo venis citiu danc esprimo.
Electronica informilo turnis mian attenton al via hempagio, cion mi gioiege malcovris. Quancam ciu iare mi ricevas vien informilon cun la ondoi, en ciu Radio Vaticana estes captebla, la tempa por ascoltado ne estes tauga por mi. En via hempagio mi gioie malcovris la archivon, rician mineion de temoi min interessantai. La eblo el shuti viain programoin capabligas min de nove regule ausculti vin. El coran dankon, carai amicoi, por batalantoi de Cristo cae Esperanto, cun plei bonai desiroi cae dankema recono de via laborado, Josefo Horvat.
El Nederlando cun gioio ni ricevis la interessa in commentoin del doctoro Godfredo van der Geik pri niai iarfinai elsendoi, deirante e la crismasca messaggio della Papo, pri la postmoderna homaro, quiu pliol iam desonas la savanton, doctoro van der Geik commentis, quiu circa urigardante en la nuntempa mondo povus malconsenti cun tiai saggiai vortoi della Papo?
Doctoro van der Geik anche aldona sian penson pri lo commensai vortoi della Evangelio lao Sancto Johano, cae la vorto farigis corpo, cae eclogis interni. Citiui vortoi della Evangeliisto, scribas nia auscultanto, por mi signifas la apogeon, la culminon della Dia Revelatio. Ne pli recte Dio povis conatigi sin alni homoi, o per sia filo, quio acceptis homan naturon por instruante ca bonferante vivi interni gis la morto. Dankon, doctoro van der Geik, pro via ausculto ca cefe pro la facto che vi dividis con ni vian pensoin.
E anche un professore, dottoro Rocuro Macave, havigis ciel ciam interesa in commento in primia elsendoi. In januaro ni accentis la problemon della monda climato cae naturae riciofontoi, lige cun cunvenoi cae mondai tagoi lancitai de unuigintai nazioi. Pri la acvo problemo, dottoro Rocuro Macave scribis, pro malbona qualito de acvo multege da homoi, a parte infanoi malsanigas cae morti. Tio estas ne imagebla misero.
Alia el la multae temoi, cui altiris la attenton de doctoro Macabe, estes tiu de la rifugintoi, da ili existas 200 milionoi en la mondo. Ciu volus forlasi sian hemon normale? Certa ili estes devigitai. Ni pripensu ocase de la monda tago de rifugintoi. Dankegon, professoro Makabe, pro via nobla cae constanta subteno per interessae scribagioi.
Elle cecio ancau signoro Jeje Laube substrecas la gravezzon della temo pri climatai sciangigioi. Malgioiga, li scribis, estis la gazetara rapporto pri esploro della sciangio della climato, chiu prognosas por Europo, tre malfavoran estontezzon. Iam ec de pliol dudec iaroi, daurigas signoro Laube, ni bombardumas la gazetoin, petante publicigi proponon arbarigi la regionoin en Europo, por malrapidigi la disvastigon de sequezzo cae deserto. Vane, nun oni antau vidas tiun evoluon. Mi pensas ancau primiai posteuloi, por ciui mi preparas nur zorgoin. Finas signoro Laube.
La jauga rubrico altiras pli cae pli da intereso. El Italio, same de anino, Silvia Carnero, tiel reagis pri la rubrico dedicita al heresoi. Mi bedaurinde estas quasau attestanto de la unua peto pri forstreco de papto fare de viro cio estis ec mia unua esperantista cursano. Mi quelcfoie pensas pri li con granda malgioio, quasau mi mem causis la facton mem. Mi ja stias che mi ne culpas, fakte li estis ateisto jam ante ol mi conis lin. Tamen mi demandas min ofte, kion li povus fari krom pregi, porce tiui aferoi ne plu okazu. Due, mi demandas min, kiam oni riceve sacramenton de schismuloi, ciu tiui sacramentoi valoros por la homo kiu ilin ricevas, au li farigas sen culpa schismulo? Eble dum via jauda rubrico vi povus respondi al miei demandoi.
Yes, cara Silvia, mi volonte giros via in demando in alla prisorganto della rubrico chi certe respondos. Alia temo pritractita della jauda rubrico estis tiu pri la attestantoi de Jehovo. Lau signoro Laube, tiu informoi ne capablas capti intereson de tiui ciui nur serchas, tiui tute ne sequas la programon. Cara signoro Laube, dankon pro via honesta diro. La celo della rubrico estas pritracti religia in temoin e la nun tempo, e sen dube la defio ciun consistigas la predico della Jehovai attestantoi estas unu el tiai pritractendai temoi. Cetere, la unua parto nur presentis la credon pri la savitoi lautiu religio, la dua parto, pasinte jaude, revuis kiel vi plebis la alpascion alla cristana credo laula conciliai modeloi.
Indancas pro la attentigo cion sendis Maurizio Bresnik el Italio, ni gistatigis nien texton en la interreta pagiaro de Radio Vaticana, aldonante interalia kiel concilis signoro Bresnik, la informa che estes eble ausculti la dimanciain elsendoin anca pere de satellito Eutelsat.
Dankon al signoro Boguslav Sobol pro citiu interesa movada informo. La dudecan de januaro ocasis en Varsovio oblata rencontigio. Partoprenis gine circa utridec personoi el Varsovio cae aliai locoi. La Sanctan Meson en Esperanto cun celebris pastroi Roman Foritsky cae Stanislav Stolz. Poste la partoprenantoi transiris al apuda Salonego, chie, post mallonga pregio, oni havis agrablan cae spirit rician momenton. Estis anca uevelezzo rigardi belan cae interesan exposizion, bonege preparitan de signoro Bogdan Vasilevski, chiu, cun sia zino Cristina, prisorgis la tutan aranjon in la gastama clostro della fratulinoi.
Fine, alia movada informo, chiu certi gioigos multain, estas presata revu espero catoli l'asta numero de 2006.
Tregei de frato, il mio programma è stata finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hoxtipus.
Cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.